Burkina Faso kɔnɔ, sɔrɔdasi ye kɛlɛ min da don ni bɛnkanikɛlaw ye Sahɛli ani Kɛɲɛ kanfan fɛ, n'ale tɔgɔ ko Operation Dofo, walima ka mɔgɔjuguw latunu julakan na. Ale kɛlɛ nin ti kunkɔrɔta sɔrɔla ɲanama. Ka sɔrɔ o kɛlɛ ni ɲɔgɔnna tun kɛra kɔrɔnfan fɛ ni finitigiw tun ye fanga sɔrɔ maramafɛntigiw kan. Nga Sahɛli ani Kɛɲɛ kanfan ra tiɲɛni warani lo kosɛbɛ. Lamusa sufɛ ka na bila jumalon kan, bɛnkanikɛlaw ye bɔnɛ jigi Pisila dugura Kaya marara. U ye mugu ci dugulenw ra ka kɛ sabu ye ka mɔgɔ 15 ni minɛ o ra. Kasara bonyana sabula o tɛmɛnin kɔ o ye tasuma don nin dugu nin ka lɔgɔfiyɛra. Nin fagali nin tɛmɛnin kɔ ŋunuŋunu dɔ y'a yira ko bɛnkanikɛlaw ko o bena segi ka na nin dugu nin na. O kuma nin wɔyɔra tumana min na, Pisila n'a dafɛdugulenw caaman bolira ka taga o yɛrɛ kalifa duguba dɔw ra. Fangatigiw ye nin kuma nin baci ka bɔ maaw da, nga hakilisigi ti nin mara nin na tuguni sabula lankanako ka gwɛlɛ kosɛbɛ. Nin tun ye Kadɛ Traore kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.